Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamála sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni einn dáðasti listamaður þjóðarinnar, fer með himinskautum núna í nýjustu kvikmynd Hilmars Oddssonar og er færeyingur að uppruna, alinn upp í innri Njarðvík sem þá var lítið sveitaþorp en fór svo í leiklistina þökk sé Flosa Ólafssyni. Kjeld, Kristbjörg Kjeld, velkomin. Á ferð með mömmu, nýjasta myndin, þú gefur ekkert eftir þótt komið sé á sko nýræðisaldur.
Nýræðisaldur, já.
Og þú leikur í þessari mynd eitt undarlegasta hlutverk sem ég hef horft á. Þú ert dauð, eiginlega mestan tíma sem þú ert í myndinni.
Já, já.
Hvernig kom það þér fyrir sjónir að fá þetta hlutverk þegar Hilma var svona viðræta við þig?
Já, þetta bara kom nú eðlilega, maður náttúrulega leikari og reynir að setja sig í spor þessi maður leikur, en það var náttúrulega ekki takt að fá upplýsingar frá neinu líki, hvernig nætti að gera þetta.
Já, þú verður ekki haft samband við framliðina.
Nei, ég gerði það nú ekki.
En þetta er mættilega eitt sérstakasta hlutverk sem þú hefur leikið.
Já, þetta er mjög spes, það verður að segja þess að verð. En þetta var bara mjög gaman og mikil glíma og... Já, hvernig maður svona virkaði best sem dauður.
Já, óbúslega gaman þessa mynd, þetta er ljóðræn veistla og náttúrulega óbúslega skemmtilegt þá ironist sé og surrealist á köflum. En sko, hvernig æfir maður sig fyrir svona hlutverk? Sko, ferðu inn í hlutverkin, hvernig sko tekstu á við þetta verkefni að setja sig í þessa stellingu og í þessu tilviki sko dauða mannesku?
Já, hvernig gerir maður þetta? Maður bara reynir sitt besta.
Ferðu sko út úr sjálfrið í einhver aðra persónu?
Ég fer náttúrulega í aðra persónu, ég fer í þetta lík. Reyni það.
Já.
Og þetta... Já, ég var svolítið að reyna að vera dauð, þannig að blika ekki mikið augunum og svona og virka svolítið svona framliðin.
Já, svo ertu skapvond með afbrigðum.
Já, hún er náttúrulega ekki mjög góð mamma þó hún haldi hún sé það, hún heldur hún sé að verja þennan son sinn.
Einmitt.
En er bara með hann alveg
í gíslingu,
sko.
Sem frestulega og leikur eftirminnilega.
Alveg dásamlegur hann
stærst. Og þið eru eiginlega bara í mynd allan tíma.
Já, og hann keyrði alltaf sjálfur kortinuna. Hann var eins og bara samgróuninni. Það gat engin annar keyrt hann heldur. Hann var alveg ótrúlegur, ég dáðist að hann resti. Og alltaf þessa ófæru vegi. Að fara þetta á þessari druslu, það var alveg magna.
En þröstulega náttúrulega á heimavelli í Arnarfirðinum.
Já.
Þið myndin er tekin að stóru hlutu upp í Lokinhömrum.
Já, stóru hlutu.
Þetta er ægifagurt.
Alveg ægifagurt, yndislegt. Bara situr í manni þetta landslag, sko. Það er alveg ótrúlegt.
Kristbjörg, getur ekki hægt að leika?
Ég held ég gera þetta mér bara fram í rauðan dagann, á meðan ég get.
Hún komið fast að nýræðu og enn í fullu fjöri.
Já.
Þetta er bara svona gaman.
Þetta er bara gaman og það heldur manni líka bara við.
Já.
Ef maður myndi hætta þessu, þá myndi maður svolítið kvaðna niður.
Já, það er nefnilega málið.
Þannig að þetta er bara svolítið lífsspursmál.
Já, akkurat.
Að halda sér við.
Það er lífsspursmál að leika.
Já, lífsspursmál að leika.
Og það heldur manni eins og segir við.
Já.
Og það er kannski eitt það hættulegt sem fólk á þínum aldri gerir, það er að setjast í þennan helga stein.
Það er bara alveg ófært.
Já.
Ég mæli sko alls ekki með því. Alls ekki. Bara rífa sig upp á rasinum og bara gera eitthvað.
Hafi eitthvað við að vera.
Það er málið sko.
Kjeld. Kristbjörg Kjeld. Þetta nafn hefur vitaskuld fyllt þér alla ævi. Þetta er færist.
Pabbi minn er færiskur, eða var færiskur. Hann kom frá Funningsbotni í Förjón.
Það er á Austurey eða hvað?
Það er Austurey.
Já. Og þetta er bara sveitabær?
Þetta var bara, voru bara nokkur hús þarna þegar hann var alls.
Segðu þetta einu svona enn?
Funningsbotn. Funningsbotn í Förjón.
Og þú bjóst þarna um tíma?
Já, við vorum þarna, við fluttum fjölskylda. Bara í byrjun stríðsins held ég að það verið. Og þá var ég hvað, 4 ára eitthvað svo leiðis og vorum þannig í 1 ár. Það var atvinnuleysi hér og eins og náttúrulega var atvinnuleysi þar líka. Þannig að þetta var erfitt sko.
Manstu eftir þessu ári?
Ég man svona slitrur, já. Og ég man að þegar við komum heim þá töluðum við náttúrulega bara færeysku og það þótti búið að spennó að vera með okkur af því við töluðum skrítið mál.
Voru þið látin tala færeysku?
Já, já, við vorum svona, já, já. Það var verið að spila með okkur svolítið.
Já, þú talar færeysku?
Nei, því miður.
Ja, sko, þú lékst á færeysku í færi?
Já, ég lék á færeysku og hérna, ég held ég kynni meira.
Aha.
Og þetta var svolítið sjokk því ég kom þann út og átti bara að demba mér í afæfingu.
Já.
Og ég sagði við leikstjórann, nei, þú verður að hjálpa mér eitthvað með þetta fyrst og svona. Nei, nei, farðu bara út á gólf og þetta var bara sjokk, sko. Algjörst sjokk.
Þú hefur verið kjátt,
Já, alveg, ég reyndi. Og svo fekk ég bara hjálp hjá leikkonunum sem voru með mér þarna. Og það, ég komst nú alveg í gegnum þetta og þetta var gaman.
Þetta er auðvitað náskild tungumál, en færeyskan er sko gjör ólík íslenskuna framburði.
Já, það er þetta tvíhljóði sem er svo skrítið. Fyrsta setningi mín var Tvei reikalshödd og ein röytu dunna. Veistu hvað það þýðir?
Ekki, bæn í bala.
Nei.
Hvað þýðir þetta?
Tvei reikalshödd, það er tvö þeir rauðkálshausar og ein röytt dunna, það er reytt önd.
Komdu með þetta aftur, það er svo gaman verið.
Tvei reykálshödd og ein röytt dunna.
Þetta blundar þetta ennþá undir niður
í. Já, já, þetta var svolítið erfitt og svona, sérstaklega með þessi tvíhljóð svona. Já.
Er færeyingur í þér? Finnurðu fyrir færeyingnum?
Mér varst mjög gott að fara til færeyja og leika þar. Mér varst ég svona finna fyrir rótunum og fannst ég svona, já, mér varst gott að vera þar.
Já,
mér varst ég virkilega finna fyrir færeysku rótunum því ég var þar.
Já. En svo elstu að öðru leiti upp í innri Njarðvík?
Já, svona til fermingar aldur eiginlega. Þá er maður bara fermingar með að fara hennar heima.
Segðu.
Þetta var þannig.
Já. Þannig, og fermingin þýtti eiginlega það á, í gamla daga að menn fóru að heima?
Já, það var bara svolítið svoleiðis.
Já.
Ég fór í gagnfræðaskóla í Hafnarfirði og maður bara var meir og minna sjálfur sín alveg frá því maður var 13 ára.
Já. Og þar ráðast örlög þín þegar að þú kynnist Flosa Ólafssyni.
Já, ég fór að leika þarna sem úlingur með leikfélagi Hafnarfjarðar og þar kynntist ég Flosa.
Já.
Og hann var þá kominn inn í leiklistaskóla Þjóðleikhússins og var alltaf að spyrja mig hvort ég ætlaði ekki að halda áfram og læra leiklist.
Já.
Mér fannst þetta eitthvað svo stórt og framandi að það kom svona einhvern veginn ekki, það hafði ekkert hvarlað að mér, sko. En hann lindi ekki látum og dreifi því að ég færi í undirbúning og færi inn í leiklistaskólan.
Hann hefur nánast skráði þig til leiks.
Hann gerði það. Það má segja það. Þetta er allt honum að kenna.
Ég ætla að segja að þetta sé honum að þakka. Bara fyrir hönd þjóðarinnar.
Já, já.
En hugsa ekki stundum tilbaka, hvað ef Flosi hefði ekki verið til staðar?
Jú, mér dettur þannig stundum í hug. Sko, ég ætlaði að verða hjúkrunarkona.
Aha.
Og var komin inn í hjúkrunarkvenna skóla.
Já.
Og átti að byrja þarna í byrjun árs 55.
Já.
En svo eignaðist ég son í lok ársins 54.
Já.
Þannig að ég komst ekki, gat ekki verið í skólan til það maður þurfti að vera í heimavist.
Já.
Svo ég hérna ætlaði að fresta því.
Já.
En sem betur fer, þá var sonur minn til þess að ég gerði sleikona.
Þakks við honum líka.
Það er honum að þakka.
Já, þakks við honum líka. Hvernig læri maður leiklist? Ég meina, þú hlýtur sko að hafa grunntaugina út á við opin sál, opin einstaklingur sem er tilbúin að skapa, gefa eitthvað af sér. En svo þarf maður að læra alla tæknina.
Já. Ég fór í leiklistaskóla Þjóðleikhússins sem var nú bara svona kvöldskóli 2 ára eftir middagsskóli og útskrifaðist aðan 1958 og mér fannst mér fannst alltaf að ég þyrfti að læra meira. Já. Þetta hefði ekki verið nóg og ég var alltaf að fara á einhver námskeið og til útlanda og reyna að finna eitthvað meira og meira og meira. Já. Maður var alltaf leitandi. Já. Og ég fór á fjöldan allan á námskeiðum. Og svo kemst maður bara með eiginlega að því, sko, þegar maður er búinn að fara í gegnum allt þetta. Þetta er bara maður sjálfu mest, en maður lærir svolítið mikið bara af sínu samstarfsfólki. Eins og þegar ég var að byrja í leikhúsinu, þá lærði maður svo mikið bara af leikurunum, eldri leikurunum. Og þeir voru nú svo góður og hjálpsamir líka. Að leiðbeina manni.
Og þarna eru sko stórstjörnir eins og Þorsteinn Stephensen og...
Já, hann var náttúrulega ekki í leikhúsinu, ekki í Þjóðleikhúsinu. En það var náttúrulega Róbert Arnfinnsson og Gunnar Eyjólfsson og Rúrik Haraldsson og svo náttúrulega Herdís Þorvaldsdóttir og Regína Þórðardóttir og allar þessar... Stórstjörnur,
já. Stórskotalið.
Já, stórskotalið.
Og fólk hjálpast að?
Svo sannarlega þegar ég fekk mikla aðstoð.
Já.
Og Valur Gíslason, hann var sko dásamlegur.
Já.
Hann lék pappa minn þegar ég lék mitt, já, eitt af þessum fyrstu verkum sem ég lék með ég var í skólanum, Adam Frank.
Já.
Og þar lék hann pappa minn og ég hef stundum sagt að ég var ekkert að leika, ég var bara að svara pabba mínum. Hann einhvern veginn gaf manni svo ótrúlegan kraft og það var eitthvað allt svo eðlilegt og skemmtilegt. Nálægt honum.
Einmitt. Og það er oft sagt að svona góðum leikurum, eins og Vali Gísla, fjöldamarga aðra, þeim fylgir svo mikil orka
að
hún hjálpi.
Algjörlega, dásamlegt. Maður bara svífur á vængjum hans. Það var alveg dásamlegt að leika með honum.
Fannst þetta strax gaman?
Já. Annars væri ég ekki í þessu í dag. En mér þótt þetta leiðilegt.
Mörgum áratugum seinna.
Nei.
En hver er sko galdurinn og nautnin? Ég meina, sko, fyrir fjölda marga er þetta óhugsandi að standa berskjölduð á berangri sviðsins og tjá sig eins og maður sko frekast getur.
Mm-hmm.
Sko, þú verður bara raunin að sko skora sjálfa þig á hólm og sleppa öllu lausu.
Já, þú verður að fara út úr sjálfri þér og vera bara sástuðum eftir að leika. Það er bara þannig. Og það er spennandi og það er gaman.
Og gefa þig hlutverkin og vald.
Algjörlega, já.
Þannig þetta er sko rosalega skrítið ástand á manneskju að vera að leika vegna þess að sko hún þarf að fara úr sér yfir í aðra manneskju og verða hún.
Já. Því sko þess vegna er svo gott að því meira sem þú veist um svona manneskjuna, því betur getur þú gert hana. Þannig að það er svo mikið mála að reyna að kynna sér allt í kringum hann og allt þetta. Þannig.
Sko, eru í þér þessar manneskjur sko árum saman, sko vaknaru stundum á mótnana í einhverju gömlu hlutverki eða hverfur þetta jafnóðum?
Já, þetta er bara hverfur. Já, það gerir það.
Já.
En hins vegar svona, er manni minnistætt svona ýmislegt, auðvitað, úr þessum karakterum, en sem betur fer, þá verðum að maður sjálfur.
Björg Kjeld og við ætlum að fjalla aðeins um straumhvörf í hennar lífi á næstu mínútum þegar hún lék í bíómyndinni 79 af Stöðinni. Þetta er líklega á þeim tíma þegar ég er eins árs gamall akureyringur, fjarri góðu gamni þínu. 1962.
Já.
Það eru Dani sem gera þessa mynd.
Já, nordisk film.
Já.
Erik Ballík var leikstjórinn.
Frægur þá.
Frægur, já.
Og þótti stórstjarna í sínum bransa.
Já.
Þetta eru þetta náttúrulega eftir skáldsögu Indriða G. Þorsteinsson.
Já.
Þú og Gunnar Eyjólfsson farið með aðalhlutverki.
Já.
Og þetta er stórt ár raunar í þínu lífi.
Já, þetta er árið sem ég gifti mig, 1962.
Guðmundur Steinssyni, þessi minning hans.
Og þetta ár var ég líka fjallkona sem var svolítið stórt í mínum huga.
Já. Og 79 á stöðinni.
Og 79 á stöðinni.
27 ára gyðja, gullfalleg eins og ert enn þetta í dag.
Takk fyrir það.
Og þessi mynd var einstaklega umtöluð.
Já. Hún þótti svo djörn. Það bara alveg ótrúlegt. Og svo sér maður hann í dag og maður bara verður feiminn yfir hvað hann saklýsislegt.
Já. En menn sko þóttu fara sko ekki bara að strikinu á þessum tíma, heldur yfir það.
Já. Þetta var alveg ótrúlegt.
Já.
En það sást svo lítið að nekt og þetta var alveg rosalega pent.
Já. Varstu hugsið þegar þú lést þetta á sínu tíma vegna þess að þetta er náttúrulega allt aðrir tíma heldur en í dag?
Allt aðrir tímar. En þetta fólk var svo ljúft í áhöfninni þarna að maður var bara eins og heima hjá sér þannig séð sko.
En þú þig grunaði náttúrulega í upptökunum að þetta myndi valda taugatitringi?
Ég hugsaði ekkert
Nei.
Maður hugsaði bara vera að þarna gera eins vel og maður gat. Eins og maður gerir alltaf.
Já, ertu búin að horfa á myndina oft?
Ég hef síðan að minnsta kosti tvisvar eða þrisvar.
Já. Og hún er saklaus heldur en umtalið var á sínum
tíma. Rotti mig líf.
En það var alltaf á þessum tíma þið Gunnar Eyjálsson, sem ólst þetta líka upp í innri Njarðvíkum.
Nei, hann ólst nú upp í Keflavík.
Keflavík, á sumarslóðum.
Á Suðurnesjónum.
Á Suðurnesjónum, bæði Suðurnesjónum. Það er sko svo kjæftast að flaug all land að þið væruð raunverulega saman.
Já, við heyrðum það og við íttum frekar undir það en hitt og höfðum gaman af.
En þið kunni bara vel við sögum.
Já, fannst þetta bara fyndi.
En sagan sko, hún var til árum saman.
Já, var það?
Já, segi sagan.
Já.
En þið hefðu bara gaman þessu.
Já, bara virkilega gaman þessu.
Þú ert búin að leika í sko, fjölda mörgum kvikmyndum, örugglega vel yfir 10 ef ekki 20.
Já, ég bara hef ekki 20 á þeim.
Ekki fyrir hvernig á hlutverkman á sviðinu. En sko, hver er munurinn sko, á kvikmyndaleik og sviðsleik? Hann er nú talsverður.
Nei, hann er ekki mikil.
Er það ekki?
Nei, að leika í kvikmynd, það er svona, þú þarft ekki að stækka allt upp eins og þú gerir á sviðinu. Mm-hmm. Og þú verður að vera svona bara, mjög eðlilegur. en sko, það gengur ekki. Mér finnst til dæmis í dag orðið á mikið bíóleik á sviði.
Já.
Af því að sviði krefst þess að maður þarf að gefa í röddina og láta heyrast í sér.
Fyll út í kassan.
Og fyll út í kassan. Sko.
Já. Og er menn farnir að sko kvísla við móf?
Mér finnst það.
Já. Bíó þeir komið inn í leikhúsin.
Já, það er finnst mér. Sko.
Já. Þú er náttúrulega leikið ótrúlega fjölda hlutverka á sviði eins og við höfum komið inn á. Og það er ekki alltaf gengið vel. Stundum hefur leikmunina vantað.
Já, ég hef stundum sagt frá því þegar ég var að leika í Nærði Varðgarðssyni þá átti ég að taka skikki upp úr kistu og slenginni framan í flosa. Mjög dramatísku atriði og svo var bara skikkjan ekki í kistunni og maður þurfti að bjarga þessu sem var þarna og gera þetta í hátíð og það var nú svolítið svona hérna fornt mála þessu og maður þurfti einhvern veginn að klóra sér fram úr þessu og ég gerði það, ég klóraði mig fram úr því og þetta gekk bara þokkalega held ég.
Skrifaðu bara sjálf Pútín í leikrit?
Já, maður varð að gera það einhvern veginn. En þetta reyndi það mikið á mig að ég var alveg brjáluð því ég kom út af sviðinu og skellti hurð svo fast að ég held hún að ferða á hjörum.
Já, smíkar mikið. En sko, stundum hefur náttúrulega neist til að leika bara beinlínis veik.
Já, það hefur komið fyrir, það er svo sérstakt. Ég fekk svo mikið heksiskúð, ég held að ég gæti bara ekki nokkurn veginn leikið. En ég fór nýr í leikhús og fór inn á svið og bara það hvarf. Og ég hefði að þetta er bara reikningin. Nú er þetta bara búið. Nei takk. Þegar ég kom út af sviðinu þá byrjaði þetta aftur. Og svona hef ég heyrt margar sögur að það er eins og bara þessi rosalega einbeiting. Hún bara verður til þess að þetta gengur upp.
Já. Og Þú hefur fundið fyrir svo oftan einu sinni?
Ég hef leikið með hita og mikinn hita og bara allt í lagi, hita laus, en svo kemur þetta bara aftur. Þess að skrýti.
En hverfur á meðan að leiknum stöld?
Já, það svo einkennileg.
Já.
Það bara alveg magnað.
Já. Þú náttúrulega leikst svo til í öllum leikrindum mannsins þins, Guðmundar Steinssonar.
Já, ég leik í eða með öllum nema Lúkasi, já. Ég leik í Lúkasi.
Já.
Skrifaði
þetta með því í huga?
Nei, allt ekki.
Nei. En hvernig var ykkar samstarf? Varst þú að hjálpa honum við skriftir eða var hann einnig þetta?
Nei, það var algjörlega hans mál. Nei, ég hjálpa honum
ekki. En sko...
En ég lærði mikið af Guðmundi og hérna... Ég segi ofta að hann hafi verið minn mentor.
Já.
Bara eldri en ég
og...
Já.
En sko, það hefur verið væntanlega skrítið og jafnvel erfitt hlutskipt að vera leikskáld á Íslandi.
Það var erfitt.
Já.
Og hann átti erfitt uppdráttar.
Já.
Og hann sendi inn leikrit og fékk þau tilbaka og hérna, hann sendi inn nokkur leikrit til leikfélagsins og hann var aldrei leikinn þar.
Nei.
En
í Þjóðleikhúsinu?
Svo sló hérna, stundarfriður í gegn.
Já, 1970 eitthvað, ef maður rétt. Það náttúrulega var hann sterkasta og vinsælasta verk.
Það var vinsælasta verkið,
já. Var leikið sko mánuðum, gott ekki árum saman.
Já, ábyggilega 2 ár, það var í leiksýningum.
Já.
Leikið mjög átt og svo fórum við náttúrulega í leikverk með stundarfrið.
Já.
Vorum á BTF-hátíð í Júgoslavíu og lékum það líka í Skandinavíu, það var rólega gaman.
Hvernig að leika sama hlutverki aftur og aftur og aftur, jafnvel sko hundruðum skipta? Sko, kemur aldrei leiði?
Nei, það er alltaf nýtt bara þegar þú ferð á sviðið.
Einmitt.
Þú verður að gefa því það lífið þar.
Já.
Það bara er gaman.
Já.
Og maður er að þróa það og gera það betra og betra og svona.
Já. Það er meir en aldarfjórðungur liðin frá því Guðmundur Kotti.
Já, hann dó 96.
96, já.
1996.
Það hefur verið skellur, það hefur verið erfitt.
Það var mjög erfitt, já.
Hann
var 72 ára eftir hann dó, sko. Og hann hefði aldrei kennt sér minns.
Nei.
Fyrir en þetta fjandanskrabba minn.
Jú.
Fór með hann.
Já. Sko, hvernig þakkar þú, Kristbjörg Keld, fyrir lífið? Sko, þakklæti er eitthvað það besta efni sem hjálpa mann í lífinu. Þakklæti og kímni kannski. Þú ert náttúrulega þakklátt í grunninn fyrir að hafa valið rétt.
Ég er þakklátt á hverjum degi.
Já.
Og ég þakklæti líka á hverjum degi fyrir að hafa heilsu til að geta staðið í sem það.
Já.
Það er mikið að þakka.
Já.
Og já, maður þarf virkilega að hugsa um það, hvað þetta er stórt að geta gert þetta alveg fram á þennan dag.
Já, og í þínu tilviki, hver er uppskriftin? Mér meina, sko, þú lítur út fyrir að vera unglamb enn þann dag í dag, sko, þú berð aldurinn óbúðslega vel, sem er ekki sjálfgefið.
Mm.
Og það er einhverju leiti hefni, en það er einhverju leiti líka lífsins afstaða.
Já, það er held ég bara það að hafa þessa forvitni og vilja alltaf að gera betur auðvitað. Man langar alltaf að verða svo rosalega góð leikona og er alltaf að hugsa það að gera sitt besta. Og það er bara þessi forvitni og gefa ekki eftir. Bara rífa sig upp.
Rífa sig upp?
Já.
Já.
Og já.
En finnstur til þess í dag að það er einhver litið niður til gamals fólks sem sko er orðin einhver afgangsstær. Það tala margir um það á þínum aldrei að svona afstaða samfélags til gamals fólks sé ekkit endilega svo skemmtilegast.
Nei, ég held hún sé það nú ekki. Ég finn ekki voða mikið fyrir því að ég er náttúrulega í þannig kreðsum.
Já.
Að ég er bara þarna að tala sama tungumál og aðrir, sko. En ég held að þetta sé rétt, sko, að gamalt fólk finnur sér svona svolítið út undan.
Já, afskipt.
Margir.
En þú ert enn á fullu og ætlar að vera á fullu?
Ég held bara að ég geri þetta alveg fram á á síðasta dag. Ég mögulega get.
Haltu endilega áfram að leika Kristbjörg Kjeld, færeyingurinn í myndverunni hjá okkur að þessu sinni og alveg upp í innri Njarðvíkum. Eftir viku verður annar gestur í hennar sæti að segja frá annar ævi og öðrum störfum. Ég vil því verið góð hvert við annað.